tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Nesër në Hagë, argumentet e tyre i paraqesin Kroacia, Danimarka, Kina dhe Kiproja. Në Serbi ende ka të atill që mendojnë për Serbinë e Madhe, pohon për Radion Evropa e Lirë eksperti Vojin Dimitrijevic. Me vite nuk kemi pasur informata për vendodhjen e Bin Ladenit, tha sekretari mbrojtjes Robert Gates. Turqia thot se nuk e rrit numrin e trupave të saj në Afganistan. Irani ndalon gazetarët e huaj të raportojnë nga protesta e nesër me opozitës. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Flora Berisha Baçaj.
Hagë. Seanca dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, të hënën do të vazhdojmë me paraqitjen e përfaqësuesve nga Kroacia, Danimarka, Kina dhe Kiproja. Danimarka dhe Kroacia janë ndër 63 shtetet që kanë njohur Kosovën, ndërsa Kina dhe Kiproja nuk e kanë njohur. Në diskutimet e deritashme të procesit, argumentet i kanë paraqitur Serbia, Kosova dhe 11 shtete të tjera. Washington. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se shtetet e bashkuara me vite nuk kanë pasur informata të mira për vendodhjen e Osama Bin Ladenit. A i bëri këto komente në intervistën për televizionin Amerikan. I pyetur nëse mund t'i konfirmoj raportet e fundit se Bin Ladeni së fundmi është parë në Afganistan, Gates tha jo. Lideri Al-Qaidës besot se fshet në pjesën pakistaneze të zonës kufitare me Afganistanin. Ankara. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan sot e përjashtoi mundësinë për më shumë trupa turke në Afganistan. Ai bëri këto komente para nisjes për në Washington, ku do takohet me presidentin Barack Obama. Erdogan tha se Turqia do të mbajë rolin e trajnimit të forcave afgane, por shtoi se Ankaraja tashmë e ka dyfishuar kontingentin e saj në 1750 trupa, pa i kërkuar askush. New Delhi. Kryeministri i Indis Manmohan Singh udhtoi për një vizitë në Rusi ku pritet i kërkoi Moskës ta përdorë ndikimin e saj për ta ndaluar terrorizmin kundër Indis nga territori pakistanez. Singh ka thënë se Pakistani duhet të bindet se shfrytëzimi i terrorizmit si instrument i politikës shtetërore është në kundërshtim me kursin e marrëdhënieve të mira fqinjësore me Indin. Ai u referua pohimeve se sulmet në Mumbai ishin të mbështetura nga Pakistani, por Islamabadi e mohon. Bagdad. Dy persona të panjohur kanë vrarë katër policë në një post blok në perëndim të Bagdadit. Policia tha se sulmi ndodhi herët mëngjes në rajonin Abu Ghraib. Në rajonin e njëjtë në nëntor humbën jetën 13 banor në sulme sektare. Teheran. Irani ka tërhequr lejet për gazetarët dhe fotografët e huaj që punojnë në Teheran prej 7 deri 9 dhjetor. Sot u ndërpren disa lidhjet e internetit dhe telefonisë celulare para protestave të nesërme të opozitës. Protesta e 7 dhjetorit përkon me ditën e studentëve, e cila i përkujton studentët që u vranë nga forcat e sigurisë pas grushtetit të vitit 1953. Kabul. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai do të bëjë publike përbërjen e kabinetit të tij brenda 3 ditëve. Zëdhënësi Hamid Elmi tha se Karzai mban konsulta me politikanët, ekspertët dhe kryepleqt për të dalë me një kabinet të vlefshëm për gjithë afganët. Elmi tha se janë ndërmarrë edhe përpjekje për të nisur dialogun me talibanët e moderuar dhe zbatuar masat kundër korrupsionit, siç kërkon bashkësia ndërkombëtare. Moskë. 5 vet janë arrestuar për zjarrin vdekjeprurës në qytetin Perm, ku flakët morën jetën e 107 njerëzve dhe e plagosën mbi 100 të tjerë. Presidenti Dimitri Medvedev tha se drejtuesit e klubit nuk kanë astrua as ndërgjegje dhe i kërkoi dënim maksimal të mundshëm. Pronarët dhe drejtuesit e klubit janë në mesin e të arrestuarve. Medvedev shpalli të hënën ditëzije kombëtare. Bukuresht. Rumunët sot votojnë për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, të cilat mund të zgjidhin krizën politike disa mujore. Presidenti i qendrës, Traian Basescu, garon për mandat të dytë 5-vjeçar. Rivali i tij është ish-ministri i jashtëm Mircea Geoana, që drejton socialdemokratët dhe është në krye të senatit. Athinë. Incidentet dhunshme ka patur gjatë protestave të sotme në Athinë dhe Selanik. Dje rreth 100 të rinj janë arrestuar pas përleshjeve me policinë greke në Athinë në prag të një vjetori të vrasjes së një tiriu nga policia greqisë. Vrasja nxiti protesta të dhunshme në Greqi që nuk ishin parë në dekada. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në të drejtën ndërkombëtare, gjërat që ekzistojnë gjatë me kohë pranohen, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Vojin Dimitrijevic, duke u referuar njohjes së Kosovës nga mbi 60 shtete. Duke folur për procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, eksperti së drejtës ndërkombëtare nga Beogradi pohon se çështja e Republikës Serbe në Bosnjë lidhet me çështjen e Kosovës dhe se disa koka mendojnë se kështu do të kompensoheshin. Me Vojin Dimitrijevic ka biseduar Dragan Shtavlanin.
A mu të në thoni nëse argumentet e dyja palve janë bince apo ende është heret të nxirën përfundime?
Nëse shikojmë nga aspekti juridik, çështja do të jetë shumë interesante, sepse për herë të parë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të parashtrohen pyetje të cilat asnjëherë më parë nuk kanë mundur të bëhen. E ato janë: si është krijuar një shtet i ri, a është legal ose jo krijimi i tij? Pyetja e dytë është se si është bërë kjo krijesë, të cilën disa vende kanë pranuar si Republikë e Kosovës e vendet e tjera jo. A është krijuar ajo si një shprehje vetëvendosjes së popullit apo është keqpërdor ndonjë drejt nga rezoluta 1244? Kush vendos për këtë e të tjera?
Debati është fokusuar në disa pyetje. E para është se a e lejon rezoluta 1244 të shpallet pavarësia apo jo?
Që të jem korrekt, të dyja palet mund të thonë se rezoluta 1244 nuk është saruar deri në fund. Në bazë të kësaj rezolute dhe marrëveshjes së Kumanovës, është të dashur që të mundësohet disa organeve serbe të kthehen dhe këtë nuk e kanë bërë. Në anën tjetër, rezoluta 1244 thirret në bisedime të Rambujes, konkluzionet e së cilës Serbia asnjëherë nuk i ka miratuar. Pastaj janë zjerë udhëzime nga rezolutat që nënkuptojnë mbajtje të referendumit në Kosovë. A është kjo që ka ndodhur në parlamentin e Kosovës e barabart me referendum? A ka mandat parlamenti i Kosovës të bëjë një gjë të tillë apo kjo ka rrjedhur nga rezoluta 1244 dhe është keqpërdorur?
Nešto što postojalo na osnovu rezolucije 1244 pa je zloupotrijebljen.
Koliko reala nastaje?
Sa është real vazhdimi i bisedimeve, në çka insiston Beogradi?
Ne u smislu neki drugi rešenja.
Jo, në kuptimin e gjetjes së zgjidhjeve të tjera. Disa madje thonë se ndoshta në Ballkan do të duhet të mbahet diçka, ngjashëm me Kongresin e Berlinit, që të kuptohen pyetjet dhe problemet e pasgjidhura në parandalimin e konflikteve të ardhshme. Sepse siç kemi mësuar nga përvoja, nëse në zgjidhjen e ofruar bën vërejtje dhe në momentin kur dikush ndihet më i fortë ose më i ofenduar, konfliktet do të shpërthejnë
sërish.
Çfarë do të kishte zgjidhur, të themi, një kongres si ai i Berlinit?
Po shihet qartë se çështja e Republikës Serbe në Bosnjë lidhet me çështjen e Kosovës. Në disa koka mendohet se kështu do të kompensoheshin. Ju e dini që në Serbi ekzistojnë njerëz të tillë që ende besojnë në një Serbi të madhe dhe kështu së paku të marrin ato pjesë ku serbët janë shumicë.
Por tani si duket është vështirë të bëhet një gjë e tillë, duke pasur parasysh që perëndimi do të kundërshtojë ndarjen e Bosnjës. Në fakt, sa është reale një gjë e tillë në këtë situatë të krijuar?
Kundërshtime ka edhe për ndarjen e Kosovës, ka pasur edhe ide të tilla, por e keqja është se gjërat nuk po mendohen deri në fund. Këto nuk janë zgjidhje të përfunduara. Prandaj unë mendoj se i tërë procesi i gjenedës po paraqet disa të drejta, në kuadër të cilave mund të bëhet diç, dhe gjithashtu paraqet një evoluim të pashmangshëm. Vendet që përkrahin Serbinë nuk po e bëjnë këtë se u duken përfaqësuesit serb simpatik, por se edhe ata në vendet e tyre kanë ndonjë problem të ngjashëm.
A e rregullon e drejta ndërkombëtare çështjen e secesionit apo jo?
Novie vreme se ne može smatrati
në këtë kohë nuk mund të thuhet se kjo fush është asë lirë siç ka qenë më parë, por e drejta ndërkombëtare ka ofruar fakte. Nëse ekziston në diçka për një kohë të gjatë, ajo do ta pranoj atë dhe e kundërta. Nëse nuk ekziston një gjë për një kohë të gjatë, nuk do ta pranoj. Ja për shembull, ka mundur të ekzistojë Republika e Kipros Veriore dhe e ka pranuar vetëm një shtet. Dhe kjo ka bërë të duket sikur nuk ekziston fare. Ndërkësh në këtë rast janë mbi 60 shtete që e kanë pranuar Kosovën e të tjerat jo. Nëse do të shtohej numri atyre që e pranojnë, atëherë dhe drejta ndërkombëtare nuk do të thotë që nuk është në pronësi të saj. Prandaj në të drejtën ndërkombëtare do të thuhet se gjërat që ekzistojnë gjatë me kohë pranohen, kjo nuk është risi.
Vremenom dobijaju priznanje, to nije nova stvar.
Intervistën me Vojin Dimitrijevic mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndërkohë procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është duke u përcjellur me vëmendje edhe nga kosovarët. Shqiptarët dhe serbët thonë se rrjedha e deri tashme i ka vërtetuar pritjet e tyre se vendet që shtojnë argumente për dhe kundër pavarësisë janë të ndara në bazë të qëndrimeve të deri tashme të tyre ndaj shtetit më të ri në botë. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Disa qytetarë shqiptarë në Prishtinë shprehin mendimin se argumentimi i ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës deri më tash është bërë mjaft mirë nga vendet që tashmë e kanë njohur shtetin më të ri në botë. Ilir Hoxha thotë se argumentimi arsyeton edhe faktin se pse ato vende e kanë njohur Kosovën.
Ata cilët janë në përkrahet pavarësisë së Kosovës kanë mjaft argumentet, cilat edhe i kanë prezantuar. Edhe në një farë mënyrë kanë arsyetuar vendimet që kanë marrë për nivelin e pavarësisë së Kosovës.
Nezir Gërbeshi thotë se gjatë procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë janë duke ushtruar mjaft fakte që arsyetojnë pavarësinë e Kosovës.
Me mlon për shtypje, më të mirëm kalon Gjermania. Me fakte sakta, ato që s'na kanë njoft, janë kundër pavarësisë. Jam i bindun që fitoria është në krajnë e pavarësisë Kosovës.
Në gjashëm thot edhe Valon Jashari.
Presim që ta vërtetojnë se me dërtet e meritojnë pavarësinë, pasojnë atër mbetat që të të kenë indikem gjithësësin, për mishtu në mërë e shetit që do të njojnë pavarësinë e Kosovës.
Në anën tjetër, disa qytetarë serb në Verjun e Mitrovicës thonë se argumentet e shteteve që janë për dhe kundër pavarësisë së Kosovës janë në përputhje me qëndrimet e tyre të deritashme për njohjen e shtetit të Kosovës. Tanja Vujishiç thotë se nuk pret ndonjë ndryshim deri në fund të procesit.
Ja zaista ne očekujem da će sud reći da je na primjer jednostrano proglašena nezavisnost Kosova.
Unë vërtet nuk pres që gjykata do të thotë thjesht se shpallja pavarësisë së Kosovës është legale ose jo legale. Thjesht nuk mendoj se gjykata do të përcaktojë diçka konkrete, tha Vujishiç. Ndërkaq Jelena Stanković thekson.
Lično ne očekujem nikakve promene u dosadašnjem toku.
Un personalisht nuk pres ndonjë ndryshim nga rrjedhat e deritashme në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Do të thotë se të gjitha ato vende që e kanë paranuar pavarësinë e Kosovës, gjithsesi se do ta mbrojnë qëndrimin e tyre. Të kundërtën do ta bëjnë ato vende që nuk e kanë njohur atë. Për mua do të jetë interesante të shihet se çfarë do të ndodhë më 8 dhjetor, kur për herë të parë pas shumë vitesh do të takohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, tha Stanković, duke shtuar se pavarësisht këshillës që do të japë gjykata ndërkombëtare drejtësisë, pavarësia e Kosovës, siç tha ajo, është krejtësisht e pakthyeshme, sepse Serbia ka humbur Kosovën dhe është çështje kohe se kur do të pajtohet me këtë fakt, përfundoi Stanković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njëra nga komunat veriore të Kosovës, Leposaviqi, në nëntorë mbajti dy palë zgjedhje lokale, njëra të rregullta, tjetra ilegale për institucionet e Kosovës. Në zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës fitoi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa në zgjedhjet serbe Partia Demokratike e presidentit serb Boris Tadić. Shtruhet pyetja kush do ta drejtojë këtë komunë. Kjo është tema e kronikës së Albana Isufit.
Sipas rezultateve të zgjedhjeve të 15 nëntorit, komunën me veriore të Kosovës, Leposaviqin, do t'a drejtoj Ardita Hasani, kandidate Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Por zgjedhjet e parakoshme, ilegale për institucionet e Kosovës, që qeveria serbe mbajti në këtë komunë më 30 nëntor, nxorën fituese Partinë Demokratike të presidentit serb Boris Tadić. Pra kush do drejtoj Leposaviqin? Ardita Hasani ende nuk ka nisur punën. Ajo është kontaktuar nga zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian për të mësuar se çfarë plane ka, por s'ka marr asnjë udhëzim nga institucionet e Kosovës.
Kum pas tri takime dhe këtu kemi biseduar se kur do të shkojnë në Kosovë apo ku do të hapë zyrën, ai a je guxeshme të shkojë dhe kështu. Unë kam menduar që po do të shkojnë në Kosovë, por hyrë nuk mund të hapin në Lëpsa veç, po në shkollën fillore Kadri Bistrica në Bistrisë të Shalës.
Në të vërtet, Bistrica e Shalës, Kushtova dhe Ceraja janë fshatrat e vetme të banuara me shqiptar në komunën e Leposaviçit, që ka mbi 18,000 banor. Mbi 60 fshatra tjerë të kësaj komune banohen nga komuniteti serb. Në këtë komunë jeton edhe një numër i vogël i bosnjakëve dhe romëve. Bojkotimi i plotë i zgjedhjeve të 15 nëntorit nga komuniteti serb i Leposaviçit i ka mundësuar fitoren Ardita Hasanit, e cila nuk ka pasur fare kundër kandidat, por Hasani nuk është e sigurt se si do të pritej në Leposaviç.
Unë jam e guximshme të shkoj dhe mendoj se do të shkoj, po sa është mirëpritja aty nuk e di unë praktikisht.
Institucionet e Kosovës nuk janë deklaruar ende se si do të udhëhiqen tri komunat veriore të fituara nga kandidatët shqiptarë me një numër tepër të vogël të votave. Situata e njëjtë ka qenë edhe pas zgjedhjeve të vitit 2007. Atë botë kreu i Unmikut e mbroi me vendim politik kryetarët serb të Leposaviçit, Zveçanit e Zubin Potokut. Në anën tjetër, qeveria serbe nuk ndal investimet në këtë rajon, ku shtrojnë funksionin ende strukturat paralele serbe. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se dalja në zgjedhjet e 30 nëntorit organizuara nga qeveria serbe dërgoi porosi të qartë se serbët u besojnë institucioneve shtetërore të Serbisë.
Mi ćemo dalje nastaviti da ulažemo nove prostore, vodićemo računa o svim ljudima.
Ne edhe më tej do të merremi me këto hapësira, do të kujdesemi për të gjithë njerëzit pa marr parasysh përkatësinë e tyre partijake, sepse ky është interes bazik i qeverisë. Duhet të kujdesemi sepse në Leposaviç është një përqendrim i madh i njerëzve, sepse në këtë komunë banojnë 40% e banorëve që jetojnë në veri të Kosovës dhe është obligim i kësaj qeverie dhe shtetit që të kujdeset më tepër për këta njerëz, thot Bogdanović. Banorët e kësaj komune janë edhe mbi 200 shqiptarë që jetojnë në tri fshatra që gjenden në pjesën jugore. Por Mursel Murseli nga Kushtova thot se vetëm ndihmë u vjen nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës.
Me vërtet këtu është vështirë me jetu për momentin, se për tregtu nuk ka perspektivë, pasi punësim nuk ka. Domthon kushtet janë për jetën mjaft vështira për shkak të udhëtimit. Kisha dashur që qeveria të bëjë më tepër për këtë vend këtu, për këtë tregë, që të bëjë infrastrukturën rrugore, ujësjellsin, si dhe të hapë në një vend të rjetë punës.
Pjesa veriore e Kosovës është jashtë kontrollit të institucioneve qendrore tash 10 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të Uleksit dhe të strukturave të avokatëve të Kosovës nuk kanë dashur të komentojnë se kush do të jetë përgjegjës për caktimin e avokatit mbrojtës të Nazim Blacës. Pas dorëheqjes së avokatit i cili u caktua nga gjykata, Blaca pat paralajmëruar se po shqyrton mundësitë për angazhimin e një mbrojtësi ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Përveç paqartësive në lidhje me procedimin e mututjeshëm të rastit Blaca, duket se vazhdon të mbetet e paqartë se kush do ta mbrojë të vetë deklaruarin për pjesëmarrje në 17 aksione për fshi vrasje, plagosje, rrahje e shantazhi, të cilat sipas tij kanë ndodhur nën urdhrat e shikut. Ajo që dihet është se Nazim Blaca privatisht ende nuk ka caktuar avokat. Avokati Haxhi Millaku ndërkohë kishte deklaruar se nuk do të jetë më pjesë e këtij rasti. Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës Musa Dragusha tha se caktimi i avokatit mbrojtës duhet të bëhet nga autoriteti i cili po trajton rastin.
I vetmi që ka autorizimin për ta përcaktuar një avokat është autoriteti i cili e zbaton procedurën sipas ligjit. Udhë avokatëve të Kosovës nuk është institucion i cili ju cakton personave, individve që përballen me procedurat gjyqësore avokat.
Tha Dragusha pas nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi me misionin e Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Ditë më parë, ky mision kishte deklaruar se do të mbrojë konfidencialitetin e hetimeve lidhur me pohimet e bëra nga Nazim Blaca. Euleksi kishte bërë të ditur se aktualisht Prokuroria Speciale në bashkëpunim me policinë po zhvillojnë hetimet për këtë rast. Mirë po, caktimi i avokatit mbrojtës të Blacës, sipas zyrtarëve të Euleksit, nuk hyn në kuadër të mandatit të këtij misioni. Kryetaria e Asamblesë së Gjykatësve të Euleksit, Maria Giuliani Sivinini, sqaron. Euleksi nuk ka avokat ndërkombëtar që ushtrojnë detyrën e avokatit. Ne nuk mund të caktojmë me Këshillin Mbrojtës një mbrojtës për këtë. Kjo është tërësisht jashtë mandatit tonë, tha ajo. Nazim Blaca ndërkohë kishte paralajmëruar se po shikon mundësitë për angazhimin e një avokati ndërkombëtar. Këtë opsion, sipas kryetarit të Odës së Avokatëve të Kosovës Musa Dragusha, nuk e përjashton ligjin në fuqi.
Kur kemi parasysh kërkesat e të pandehurit për një avokat nga shteti tjetër, ai mund ta realizojë këtë kërkesë.
Që nga 1 dhjetori Nazim Blaca gjendet në arrest shtëpiak, mas të cilën ia kishte caktuar gjykatësia e Uleksit Francesco Flori. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vonesat për fillimin e ndërtimit të autostradës Vërmic-Merdare, autoritetet kosovare justifikojnë me çështje teknike përfshirë dhe përgatitjen e legjislacionit për shpronësim. Duke marrë parasysh ecurinë e drejtashme të procesit, projekti më madhor i Kosovës nuk do të fillojë si vjet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministri Transportit dhe Post Telekomunikacionit Adem Grabovci thot se Komiteti Ndërministror së bashku me ekspertët e kompanisë konsultuese Evershed do të bëjnë shqyrtimin e ofertave dhe më pas përzgjedhjen e kompanisë që do të fillojë realizimin e projektit.
Nuk mund të them saktësisht se sa do të zgjatë në procedurë, sepse Komisioni Vlerësues do të ketë punë shumë të madhe, se janë ofertat mjaft voluminoze dhe duhet bëhen vlerësimi i çdo ofertë dhe çdo dokumentacioni veç.
Në bazë procedurave të prokurimit, ndërkaq do të duhet një muaj kohë që të zgjidhet fituesi. Kjo lën të kuptosh se ndërtimi i autostradës së parë të Kosovës nuk do të fillojë gjatë këtij viti, ashtu siç kanë premtuar autoritetet kosovare. Ndërkohë, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave njoftojnë se ka nisur procesi shpronësimit të tokave përgjatë autostradës, fillimisht në segmentin Vërmic-Prizren. Bëhet e ditur se kanë filluar procedurat e shpronësimit për rreth 600 pronar. Zëdhënësi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave Muharrem Shahini thotë se kanë përfunduar edhe dëgjimet publike me pronar të 13 zonave kadastrale.
Vlerësimi i pronave për të përcaktuar shumë e kompenzimit veç ka filluar dhe është në proces, ende nuk ka përfunduar. Për këtë vit janë të ndonë në buxhet 5 milion euro për çështjet e shpronësimeve dhe 7 milion euro janë parapome për vitin 2010 dhe po aq për vitin 2011.
Shpronësimin e tokave ku pritet të bie autostrada e shohin si probleme dhe ekspertët e ndërtimtarisë. Selman Buçolli, ekspert i kësaj fushe, shprehet:
çështja administrative, financiare, është problem paraqitet shpronësimi i aty në tokave, që pothuaj që gjitha pronat janë të kombinuame, dikun janë publike, më tepër janë private, që kishte merrit koston e kësaj rruge përgjithësi, se ajo pronë duhet të kompensohet edhe me çfarë çmime dhe çfarë dojnë në bazë të ligjit për shpronësim.
Ndërkohë, kostoja autostradës ende nuk dihet, dhe sipas zyrtarëve të Ministrisë së Transportit, kjo është çështje ofertës së kompanive. Por sipas një vlerësimi të bërë në vitin 2006, kostoja e projektit ishte paraprakisht të jetë rreth 700 deri në 800 milion euro. Ndërkaq kompania konsultuese i ka rekomanduar qeverisë që rruga pas ndërtimit të jetë me pagesë. Ndryshe, autostrada Morin-Prishtinë-Merdare ka një gjatësi prej 117 kilometrash. Sipas të dhënave të ministrisë, trasea e autostradës parashihet të kalojë në 8 komuna dhe me asfalt do të mbulohen 1062 hektar tokë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Shkup shprehen se janë të vogla gjasat që në samitin e radhës së Bashkimit Evropian të caktohet datë për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë. Analistët thonë se Bashkimi Evropian me siguri do të rekomandojë që Maqedonia duhet i fillojë negociatat, por vetëm në momentin kur ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Të pakt janë ata që besojnë në skenar optimist, sepse sipas paralajmërimeve në takimin e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, Maqedonisë nuk do t'i caktohet datë për fillimin e negociatave për antarësim në këtë organizatë ndërkombëtare. Ish ministri i jashtëm dhe analist politik Slobodan Çashule thotë se ndaj palës maqedonase dhe asaj greke do të vazhdojnë presionet gjatë samitit të Bashkimit Evropian, por edhe pas tij. Çashule theksoi se ekzistojnë tri zgjedhje të mundshme për ardhmërinë evropiane të Maqedonisë. Kompromisi do të kërkohet në linjen sipas së cilës Maqedonisë do t'i konfirmohet data e vendit kandidat që i përmbush kushtet i gatshëm për negociata dhe t'i jepet edhe një afat tjetër në ndërkohë të gjendet zgjidhje në kontestin me Greqinë rreth emrit. Zgjidhja e dytë është caktimi i datës së kushtesuar në prill dhe në maj dhe deri atëherë të punohet për arritjen e kompromisit. Zgjidhja e tretë, e cila do të ishte më e pranueshme, është marrja e datës, ndërsa negociatat rreth emrit të vazhdojnë edhe më tej duke pasur parasysh se Greqia ka mundësinë e vetos gjatë hapave të ardhshme të procesit të negociatave të vendit me Bashkimin Evropian, tha Çashule. Ndërsa analisti politik Saledin Salihu u shpreh në takimin e radhës së ministrave të Bashkimit Evropian, Vendit megjithatë nuk do të jepet datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Politika e kësaj qeverie nuk ka guxim të sjellë vendime të rëndësishme dhe etike për të ardhmen e Maqedonisë. Besoj gjithashtu se Bashkimi Evropian do të gjejë ndonjë formulim për Maqedoninë, por data zorse do të caktohet. Disa politikanë maqedonisë duan ta zhvendosin lidhjen e problemit të emrit ekskluzivisht vetëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por kjo ka dëshmuar se është një proces shumë i gjatë dhe shumë i vështirë, përsa kohë domethënë Maqedonia nuk mund të presë kaq gjatë. Këtë vit, domethënë do të thojë edhe heqja e vizave për qytetarët e Maqedonisë është më tepër një kontribut në një projekt serioz i BE-s që shpërblen qytetarët e Maqedonisë dhe jo politikën e saj.
Analistët thonë se deri më tani nuk ka pasur kurfar progresi në bisedime, përveç retorikës më të butë dhe demonstrimit se ekziston klim për bisedime konstruktive, por kjo nuk është mjaftueshme për të arritur ndonjë zgjidhje konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Samiti i Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike nesër e fillon punën në Kopenhagë. Gjatë 12 ditëve pritet të gjendet një strategji për të shmangur rritjen e ndotës së që shkaktojnë ngrohjen globale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Samiti mbi ndryshimet klimatike ka dhe elemente të një melodrame fantastiko-shkencore. Është një takim global për arritjen e një strategjie që të shmangemi kërcënimit të planetit Tokë. Ky rrezik, sipas shkencëtarëve, është duke u rritur dhe duke u afruar në secilën dekadë. Sipas prologaritjeve të Kombeve të Bashkuara, nëse emisionet e karbonit vazhdojnë të rriten si deri më tani dhe nëse dyfishon krahasuar me nivelin paraindustrial, bota do të ballafaqohet me një rritje të temperaturave për 3 gradë Celsius gjatë këtij shekulli. Kjo gjithashtu do të ndikojë në ndryshimet e shumta klimatike, siç janë stuhit dhe thatësirat. Në të njëjtën kohë do të rriten edhe nivelet e detrave duke vërshuar pjesët bregdetare dhe qytetet përreth. Për ta parandaluar këtë skenar të zymt, liderët dhe shkencëtarët botëror të bën në Kopenhagë me të vetmin qëllim të sigurohet që maksimumi i rritjes së temperaturave gjatë dy dekadave të ardhme të mos kalojë më shumë se 2 Celsius.
We cannot negotiate against the laws of nature, against science.
Ne nuk mund të negociojmë kundër ligjeve të natyrës, kundër shkencës. Ajo që shkenca na thotë është se rritja maksimale e temperaturës prej 2 gradë Celsius mund të jetë e pranueshme në rast të rritjeve globale të temperatureve, tha kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso në fjalimin e tij gjatë muajit të kaluar në Pekin. Sfida madhore në Kopenhagë do të jetë që vendet e zhvilluara, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina, të pajtojnë rreth kufizimit të konsiderueshëm të emitimit të gazrave gjatë dekadës ardhshme. Që të dyja këto vende janë dotësit më të mëdhenj në botë duke emetuar rreth gjysmën e dioksid karbonit. Qeveria amerikane ka premtuar se deri më 2012 do të shkurtoj 17% të nivelit të emetimit të gazrave serë krahasuar me vitin 2005. Kina ka premtuar që deri më 2020 të ul përqindjen e emetimit të gazrave për 40-25% krahasuar me nivelet e vitit 2005. Të njëjtën qeveria Nepalit mbajti takimin e kabinetit në një bazë afër Mount Everestit, majës më të lartë të botës. Nepali druan se akullnajët e Himalajeve do të shkrihen shumë shpejt duke rezikuar furnizimin me ujë të një pjesë të konsiderueshme të rajonit. Këtu duhet që e tërë bota të mblidhe dhe të zbutë këtë problem, prandaj ne duam të tërheqim vëmendjen e botës. Ngrohja globale ka ndikuar negativisht në ekzistencën njerëzore, tha kryeministri Madhav Kumar. Çështjet që pritën të dalin nga samiti i Kopenhagës janë arritja marrëveshjes për zvoglimin e emetimit të gazrave dhe niveli i kufizimit të tyre.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Nesër në Hagë për liçmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të shprehen Kroacia, Danimarka, Kina dhe Kipra. Në Serbi ende ka të atill që mendojnë për Serbinë e madhe, thot eksperti nga Beogradi Vojin Dimitrijevic. Me vitet të tëra nuk kemi pasur informata për vendodhjen e Osama Bin Ladenit, deklaron sekretari mbrojtjes Robert Gates. Teherani ndalon gazetarët e huaj të raportojnë nga protesta e nesër me opozitës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.